сөйлеп қалған қырғыздың сұлу қызы. Мен саған хат жазамын, көркіңе тамшанамын, бар білген орыс жамдан саған дәуір жазамын. О, любимая, моя красивая, ой, любимая, ты моя нежная, ой, любимая. Жарым, сен үшін мұн ошен деп үйрендім орыс жаным.